voice of America.
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ውዑይ ርክብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብ ካልእ ምዕራፍ ብምስግጋር ሓበራዊ ዶባትን ዳግም ከፊተን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ቀትሪ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ዶብ ደባይ ሲማ ቡሬ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ብድሙቕ ስነ ስርዓትን ብወግዕን ከፊቶም ኣለዉ። ሰራዊትና ንሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ከምዚ ኢሎም።
ዛላምበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልቴና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ።
ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ክፍጠር ንዝገበሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣመስኪኖም።
እዚ ታሪካዊ ዕለት ክውን ሓቂ ክኸውን ዝገበርኩም ሕግ ብስራትን ሓድሽ ዘበንን ክትውልዑ ዝመጻእኹም ክልታኹም መራሕቲ ዕዙዝ ምስጋናይ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ይብፃዕኹም። መራሕትና መነወሪ ታሪክ ምንዋር ዓፂኹም ሓድሽ ታሪክ ምትሕፋቅ ከፊትኩም ታሪክ ስለ ዝሰራሕኹም ዝለዓለ ክብሪ ይግባእኩም።
ዝተጀመረ ሓድሽ ምዕራፍ ንምድላል ህዝብን መንግስትን ትግራይ ክልቲኡ ህዝብታት ብውሑስ ሰላምን ልምዓትን ክርብሑ ክሰርሕ እዩ እውን ኢሎም።
ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ምርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ፅቡቕን ሕማቕን ታሪክ ተማሂርና ንክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጣቂምና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ከም ንምርሽ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ።
እቲ ዶብ ዳግም ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ምስ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ተገጣጢሙ ኣሎ።